kerajaan perpaduan yakin mampu mempertahankan kerusi Dewan Undangan Negeri, DUN, Kuala Kubu Baharu dalam pilihan raya kecil, PRK, yang akan berlangsung pada Sabtu. Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syari berkata, ia bersandarkan sokongan dan penerimaan baik yang diberikan pengundi terhadap calon Pakatan Harapan, PH, PAM Sok Tau sepanjang tempoh kempen. Jelasnya, menerusi kempen dijalankan PH, beliau yakin Pakatan berkenaan boleh kekal di Kuala Kubu Baharu pada pilihan raya kali ini. Beliau berharap pengundi dapat mengundi, terutamanya pada waktu pagi kerana dijangka sebelah petang akan berlaku cuaca yang kurang baik. Amiruddin yang juga naib Presiden Parti Keadilan Rakyat, PKR, turut memuji kesepakatan tinggi semua parti dalam kerajaan perpaduan ketika menjayakan kempen di kawasan berkenaan. Ujarnya, kesepakatan dan kerjasama yang diberikan oleh pimpinan peringkat pusat dan negeri menjadi inti parti penting kempen yang dijalankan PH berlangsung dengan baik.